Mon, du har stemt på en af de 7 bøger fra 2016, som kan få Politikens litteraturpris. Hvis ikke, så kan du nå det helt frem til 19. februar. Og allerede nu sælger vi billetter til vores grandiose fest 9. marts. Der fejrer vi vinderne af vores læserafstemning med en stor fest fuld af levende musik og ord. Mit navn er Jes Stein Pedersen, også i den her uge, og min gæst i Bogfolk i dag er Christina Hesselholdt, som er indstillet for den herlige roman Vivian. Den handler om den gådefulde fransk-amerikanske gadefotograf Vivian Maier, der levede fra 1926 til 2009, og som i løbet af sit liv tog 150.000 fotografier, men først blev kendt efter sin død. Og det gjorde hun, da en kunsthistoriker ved et tilfælde købte negativerne på en auktion. Og siden er der lavet en dokumentarfilm, og nu er altså også en roman, og hendes billeder er udstillet over hele verden. De har været vist i Sverige i 2014 for eksempel. Vivian Maier levede af at passe børn for de familier, hvor hun boede. Og så tog hun altså så børnene og sit rollerreflekskamera med ud i byen, hvor hun skød løs, uanset om hendes motiver brød sig om det eller ej. Og det var altså efter at have set den her dokumentarfilm Finding Vivian, at Christina Hesselholdt i 2014 besluttede at give den mystiske fotograf stemme. Kvinden, som aldrig giftede sig eller selv stiftede familie. En kvinde, som også var selvbevidst og politisk indigneret, og som, synes jeg, praktiserer sin helt egen udgave af kvindefrigørelse. Romanen er komponeret som en buket af jeg-fortællere, der hver især åbenbarer deres tanker om stort og småt, og det hele er styret af den stemme, som hedder fortælleren. Det er bedre at kigge udad end indad. Verden er sjovere end min hjerne, siger Vivian på et tidspunkt. Det samme siger måske Christina Hesselholdt, der i hvert fald i et interview har sagt, at hun mener, hun længe nok har syltet rundt i sig selv. Om Hesselholdt skal det nævnes, at hun er årgang 1962 og en af Danmarks mest anerkendte forfattere. Hun fik sit folkelige gennembrud med romanen Camilla and the Horse i 2008, og siden er der kommet flere bøger, 3 mener jeg det er, om Camilla og resten af selskabet. Hun har blandt andet fået kritikerprisen. Så jeg siger velkommen til Bogfolk med den 5. af vores forfattere i rækken af interview, som har forbindelse til vores litteraturpris. Yes. Og der har vi det klassiske lydspørgsmål.
Ja.
Beatles eller Stones?
Stones.
Helt klart Stones?
Ja.
Jack eller Richards?
Jack.
Okay. Hvorfor Jack?
Det ved jeg ikke.
Jo, kom nu. Hvorfor Jack?
Fordi han ligner en afsindig kost.
Ja. Ja, han er her. Kæft, det er vildt.
Ja.
Han ligner sgu en afsindig kost. Ja, den havde jeg så ikke lige hørt. Jamen, så byder jeg velkommen til dig, Christina Hesselholdt.
Mange tak.
Velkommen her i studiet. Jeg tænker jo, at en af de gode måder at få talt med dig om din roman på, er, at jeg plukker nogle citater rundt omkring, lige kort læser dem op, og så kommenterer du på dem. Så kan folk både høre noget af det, du har skrevet, samtidig med, at vi trænger dybere og dybere ind i mysteriet om den gådefulde gadefotograf Vivian Maier. Jeg har en masse gule post-it-sedler, som jeg har stukket ind her i bogen,
ja,
sammen med små notater, så jeg kan finde rundt. Og det viser sig altid, at jeg kan ikke finde rundt.
Nej.
Så nu får vi se.
Mm-hmm.
Og jeg skal også lige sige, at selvfølgelig kommer der også et tidspunkt, hvor det måske vil være godt lige at få læst en bid op, sådan et par sider.
Ja.
Og der kan du jo tænke over, mens vi går i gang med interviewet, hvad det skulle være allerede nu. Bare sådan have det i baghovedet. Men det er klart, det første spørgsmål er jo det her med overhovedet at lave en roman om Vivian Maier. En kvinde, som dør i 2009. Jeg mener, hun bliver født i 1926.
Det er også rigtigt.
Hun er ukendt i sin levetid. Hun tager 150.000 fotografier. Du finder hende ved at se en dokumentarfilm. Og hvad er det så, der sker med dig, da du ser den film, som gør, at du siger, okay, det her er muligvis romanstof?
Ja. Yeah. Det er dokumentarfilmen Finding Vivian Maier er ganske fantastisk. I al korthed så består den af 2 dele. Den første del handler om, hvordan fotografen John... Sådan er det, han hedder til efternavn. Nå.
John.
Ja, John, han finder Vivians fotografier på en auktion. Senere finder han ud af, hvem hun er. Han finder ud af, at hun er barnepige, eller har fungeret som barnepige 50 år af sit liv, primært i Chicago, men også i New York. Og han sætter sig så for at finde de familiemedlemmer, han overhovedet kan, hvor hun har arbejdet. Og anden halvdel fungerer så som interviews med en række talking heads. De her børn og forældre, som Vivian har været i kontakt med. Og den form, altså at en række mennesker udtaler sig, den form har jeg jo tidligere arbejdet med i mine Camilla-bøger, hvor en række mennesker fra København fortæller om sig selv og forholder sig til hinanden. Jeg oplever den form som meget dynamisk, så det at få præsenteret Vivian Maier på den måde gjorde mig allerede interesseret. Men jeg blev også slået af både hendes kunst, hendes fotografiers enkelhed og skønhed. De har en umiddelbart meget, meget stærk appel. Og så er hendes livshistorie, som jo er ganske forunderlig. Så derved, at hun ikke viste sit store værk frem primært, men gik rundt og tog billeder for sig selv. Det bliver meget berørt af. Altså en kunstner, der ikke har travlt med at komme i rampelyset, men hvor værket er det vigtigste. Der er selvfølgelig også noget på en måde ensomt ved det. Det er ja, kun at have sit værk at være i dialog med. Og derfor så besluttede jeg at skrive en roman om hende.
Der står her på side 106, hvor Vivian udtaler sig i bogen, altså hvor du ligesom giver hende stemme. Det, jeg laver, er så godt, at hvis jeg begynder at vise det til professionelle, får jeg aldrig mere fred.
Nej.
Og det taler jo også, tænker jeg, ind i en tid, hvor kulturen er fuldstændig modsat. Og det må du vel også opleve som forfatter.
Ja, ja.
Altså det der med prisen for at blive kendt, prisen for ligesom at være udadvendt med det, man laver, ikke?
Jo. Og det undgik hun ved at holde værket for sig selv. Hun var angiveligt ikke interesseret i at søge en offentlighed. Men jeg kan ikke forestille mig andet, end at hun ville have været vældig tilfreds med, at værket er nået så vidt ud, og hun slap så for at være mellemmand selv.
Ja, det er jo noget med, at hun jo i virkeligheden også måske er lidt heldig, fordi på et tidspunkt i bogen, fremgår det i hvert fald, så er de negative, de billeder, hun har arkiveret forskellige steder, hun har ikke helt tjekket på, hvor de ligger, og der ligger jo altså mange, mange tusind, og på en eller anden måde glider det hende af hende, og det, der så sker i den virkelige verden, kan man forstå, det er, at den her herre John, som vi kalder ham.
John Malouf.
John Malouf.
Husker jeg det.
Ved et tilfælde på en auktion køber det, og det er jo faktisk først der, det bliver til et værk. Det skal vel ligesom findes og eksponeres, før man kan tale om, at der overhovedet er et værk, ikke?
Jo, han finder det i 2007. Og også altså blandt de kasser, han køber på auktionen, de her fotografier, der finder han også en sæd med hendes navn, og han prøver at google hende, men der kommer ikke noget op. Han sætter billederne væk. Han prøver sig igen i 2009, og der kommer hendes dødsannonce op, og det er på den måde, han finder ud af, hvem hun var.
Hun er jo så også typen, der aldrig stifter familie, men er barnepige, som du fortalte, i mange, mange år rundt omkring, særligt i Chicago, eller måske kun i Chicago.
Nej, også i New York.
Også i New York. Hvad er det her med, altså hvad er det for en kvinde, vi har med at gøre, som ikke selv får en mand, og som lever alene, og som der står et sted, at hun ligesom gerne vil være en del af en familie, men hun og nærer sig lidt ved den varme, uden at blive brændt.
Ja. Som det fremgår af min bog, så har hun en opvækst i en mildest talt dysfunktionel familie. Med skilsmisse, alkohol og vold i familien. Og muligvis også seksuelt overgreb. Det fremgår af filmen, at dokumentarfilmen, at hun var afsindig bange for mænd, og ved flere lejligheder advarede de børn, hun passede imod mænd. Så man kan forestille sig, at hun måske har været udsat for et overgreb. Hun stiftede aldrig selv familie. Det virkede nok som om, at hun havde en vis stolthed af, at hun var mis. Og hun fortalte ved en lejlighed, at hun var uberørt. Hun gik altså i graven som jomfru.
Ja, der er det her udtryk, jeg finder det første gang, tror jeg, på side 106, hvor hun siger følgende, og igen, det er jo noget, du har skrevet, det er noget, du har fundet på, når du giver hende stemme. Jeg håber, mit hjerte standser en dag, mens jeg går, men at jeg falder på en måde, så frakken eller kjolen, alt efter hvilken årstid det sker, dækker skovbalsområdet. Hvad er skovbalsområdet?
Ja, det henviser til en tidligere scene i bogen, hvor hun har såkaldt skovbalstrusser på. trusser uden elastik, og det bliver sjovfelt i en scene, hvor faren og inddrager broren i en incestuøs scene. Hun kommer så senere til at omtale hele sit underliv som skovbalsområdet, altså fra navlen til et stykke ned på lårene.
Og det er der, i forhold til det, du sagde lige før med det incestuøse eller det overgrebsmæssige, at hun er ikke længere en kvinde, der føler, hun har et køn, men hun har et område, nogen måske har ville trænge ind i, et skovbalsområde, og der holder hun altså folk væk fra.
Ja,
på side 108, der står her, hvis folk brugte al den tid, de bruger til at tænke på sex, til at tænke på retfærdighed, ville verden se anderledes ud. Hun er også meget politisk.
Ja, hun er meget politisk, meget socialt engageret og altid på de svage side. Og i stedet for, altså sådan har jeg jo i det hele taget set på hende, i stedet for at gøre det til noget traumatisk eller dystert, at hun ikke har et seksuelt liv, altså, så bliver det vendt til noget positivt. Noget, der sætter en masse, i hvert fald tid af og kræfter, energi til at beskæftige sig med noget andet, for eksempel politik.
Ja.
Og jeg synes også, det var interessant med et menneske uden seksualitet i en tid som vores, der er så sexfixeret. Altså, hun er på mange måder en modpol til sådan standardmennesket af i dag.
Jeg kan ikke lade være med at tænke på, når jeg ligesom læser. Altså, der er jo mange figurer i din bog, vi vender tilbage til kompositionen om et øjeblik. Der er mange jeg-fortællere, mange stemmer. Det er sådan en collage eller en buket, et kor af stemmer. Men jeg kan ikke lade være med hele tiden at blive fascineret af den her måde, hun i virkeligheden er så kvik og refleksiv på, så forud for sin tid, føler man på en eller anden måde. Altså på en måde, det er jo en ægte frigjort kvinde, der bare ikke går via det seksuelle og kroppen til frigørelsen.
Ja.
Kan du følge mig?
Ja, sagtens. Altså for eksempel så rejste hun jo også jorden rundt alene i starten af 50'erne, hvilket sikkert heller ikke var så almindeligt. Men fotografiapparatet, hendes Rolleiflex, er nok frisættende i sig selv.
På hvilken måde?
Ja, det kan give hende en anledning til at rejse, for eksempel. Hun har et formål, hun fotograferer. Hun kan komme ganske tæt på andre mennesker, altså dog uden at røre ved dem, men ved at tage billeder af dem tæt på.
Ja, man har lidt helle, eller man har access, adgang.
Ja, man har adgang, og man har anledning.
Ja.
Og jeg tror, det var det, fotografiapparatet gav hende. Men jeg nævner jo også i min bog rækken af Kodak Girls. De her kvinder, som reklamerede for Kodak fra vel nok engang i 1880'erne og frem. Og de her Kodak Girls, de ses som ofte alene ude i verden, altså uden mandlige ledsager, alene med deres kamera. Så altså, kameraet er vel tidligt blevet set som en slags ledsager, som kvinden kunne færdes, med.
Ja, i stedet for en mand.
I stedet for en mand.
Men også en måde at erobre verdener på, måske.
En måde at erobre verdener på, og en måde at få sit blik på verden, med i kulturen. Ja. Altså ved siden af alle de mandlige blikke.
Ja, på side 100, eller på side 17, der har vi jo så fortællerstemmen, og der er et citat her, der står, måske reklamerne ikke havde været tilstrækkelige, for i en artikel i Popular Photography med titlen Er kvinder allergiske over for fotografi, kan man læse følgende opfordring. Kvinder, befri jer selv fra eksilet og bliv venner med jeres kamera. Verden venter på kamerakvindens blik.
Ja, det er et fantastisk sted.
Det er fantastisk.
Ja. Ikke, det er utroligt, eller reklamen befordrer frigørelse, ikke?
Ja.
Reklamen for det her produkt.
Ja.
Kodak.
Hvad er det for noget med hendes værelse der? Altså, hun har jo altid sit eget værelse, der hvor hun er barnepige. Men familien må ikke komme der?
Nej. Hun er jo samler i stor skala af aviser, primært, men også ting og sager, som hun finder på gader og stræder. Altså, hun er jo barn af depressionen, og måske derfor også samler hun alt op, som hun mener kan finde anvendelse.
Ja.
Så der er fyldt i de værelser, hun har.
Og der er hængelås på et tidspunkt?
Der er hængelås på, ja. Hun vil ikke have, at der er nogen, der kommer ind. På en måde så kan man jo tænke, at rummet er en slags forlængelse af kroppen, ikke? Der er ingen adgang til kroppen, og der er ingen adgang til hendes værelse. Der er heller ikke nogen adgang til hendes fortid. Hun fortæller meget lidt om den familie, hun kommer fra, og ja. Hvor hun fortæller i det hele taget forskellige historier om sig selv.
Ja.
Ligesom måske for vildhed.
Ja. På et tidspunkt bliver hun jo så en del af familien Rice, og der er voksne mor, Sarah Rice, der er Peter Rice, manden, faren, og så er der Ellen, som hun passer.
Ja.
Og der sker det i forholdet mellem Sarah og Vivian, og Sarah er jo ligesom arbejdsgiveren, men hun udvikler en slags underlegenhedsfølelse over den her meget frie kvinde, der ligesom er ukonventionel og gør, hvad hun har lyst til.
Ja, det gør hun. Altså, Sarah er jo 100% en fiktiv figur, og jeg har gjort hende til Vivians modsætning. Altså, hun længes efter betroelse, og hun længes efter kærlighed, og hun er glad for sex. Og hun er meget glad for sin have i øvrigt også.
Neurotisk glad, ikke?
Jo, det må man sige. Hun kan ikke rigtig... hun er så anderledes end Vivian, at det er svært for dem, eller det er svært for Sarah på nogen måde at nå Vivian.
Der er her på side 45 et lille citat fra Sarah, som måske klinger ind i det, du siger her. Det gør det helt sikkert. Jeg undertrykker min trang til at åbne døren til hendes værelse med min ekstra nøgle, når hun ikke er hjemme. Denne nysgerrighed over for hendes liv giver mig en følelse af underlegenhed, og det var også derfor, jeg ikke sagde hende op. Jeg føler på en måde, hun er hævet over mig. Det er latterligt. Altså, der har vi det der, den spejling der. Der er også et magtforhold i en eller anden forstand.
Jamen, det er der. Mennesker med hemmeligheder har jo på en eller anden måde en mægtig appel. Det er også en af grundene til, at jeg har skrevet om hende. Altså, det mystiske er dragende. Og det virker altså også dragende på Sarah, at hun ikke må komme i, overhovedet ikke må se ind i Vivians værelse og aldrig få at vide, hvor Vivian går hen.
Ja, og jeg kan ikke lade være med at tænke på to ting. Altså det her med A Room with a View, Virginia Woolf, ikke?
Det er altså modsigt, det er jo det er I.M. Forster.
Ja. I.M. Forster, ja. Men det der med retten til at have eget værelse, det er Virginia Woolf.
Ja.
Så vi har altså en Virginia Woolf-kvinde, der i den forstand vil have sit eget værelse. Og det at have A Room with a View er jo også at have en lille kamerakasse med udsigt.
Ja.
Altså med et view i. Der er et eller andet der, som jeg tænker, du har arbejdet med, eller som er kommet ind ubevidst.
Jeg havde ikke tænkt på det. Altså i Virginia Woolfs eget værelse, der sidder man jo og skriver.
Ja.
Vivian, hun er jo primært ude i verden. Hun er ude i verden, så meget hun overhovedet kan komme til det. Hun siger også, at det er en af årsagerne til, at hun blev barnepige. Altså dels kunne hun... altså være udendørs, gå omkring, have børnene med, og så fotografere.
Ja.
Plus at hun så kunne blive forsørget, hun kunne have et værelse.
Ja, uden at have mand og alt det andet, man skulle have.
Ja, og et hjem for sig selv, ikke?
Så det er sådan en frigørelsestrategi, den er ikke ekspliciteret over for nogen, men hun har udtænkt, hvordan kan jeg blive en fri kvinde, som jeg nu har lyst til at definere frihed.
Ja, der var jo ikke så mange muligheder, kan man sige. Altså lidt tidligere var kvinder jo, ugifte kvinder jo ofte guvernanter.
Ja.
Ikke? Så kan man være barnepige, ja.
Ja. På side 92, der har vi hendes kommentar til, at familien Rice er gået ind på hendes værelse. Og det synes jeg er interessant, fordi der synes jeg, at man kan fornemme, at hendes sind er twistet. Altså hun er mærkelig på en eller anden måde. Eller, det er jo det, jeg gerne vil spørge dig om. Hvad er det for nogle ting, der også kører her? Hun har altså lige fundet ud af, at de har været inde på hendes værelse. Så siger hun... Jeg hænger i en tynd tråd, redden besudlet af deres blikke, mine systemer kuldkastet. Nu kan det være lige meget med mit værelse. Nu kan jeg invitere dem herop med støvler på, så de kan trampe på alt og ødelægge det hele og spytte og lægge sig i min seng. Nu går jeg ned og siger, I har overtrådt loven. Det var min eneste betingelse. Nu rydder det hele op og begynder forfra. Nu tager jeg mine gode ting og går. Nu vil de ikke have mig længere. Nu lader jeg som ingenting, og det fortsætter, som om intet var hent. Men jeg ved jo ikke, om de trådte over tærsklen og vandrede af mine gedestier gennem rummet og forurenede det rene med deres berøringer, eller om de blev stående på den rigtige side af tærsklen og kun lå øjnene vandre. Det er så utrolig vigtigt for hende, at det her med, at en ting er, at kroppen ikke skal røres, men heller ikke hendes værelse.
Nej, heller ikke hendes værelse. Altså, jeg læste en del om hoarders eller samlere, da jeg skrev den. Og jeg kan forstå, at ofte så skelnes der mellem det snavsede og det rene.
Ja.
Og det rene skal ikke berøres. Altså, det, Det er nok i familie med OCD, det har med tvangstanker at gøre,
ja.
Med systemer. Altså her, så med friholdelse fra berøring af andre. Og udtrykket gedestiger stammer også simpelthen fra samlerlitteraturen.
Ja.
Det kalder man det, de her ganske smalle stier mellem samlernes bunker. Men jeg synes, det var et meget smukt udtryk.
Ja, det er et fantastisk udtryk. En ting er så, Vivian, men den måde, du fortæller hele historien på, det er jo ved, at du lader Sara have en stemme, Peter har en stemme, Ellen har en stemme, Saras psykolog har en stemme.
Ja.
Alle mulige, også folk fra Vivians familie og hendes fortid, faster, hvad hedder hun?
Alma. Ja.
Hun har en stemme. Og fortælleren har en stemme.
Fortælleren er meget vigtig.
Ja, fortæl os om fortælleren.
Ja, det var først, da jeg havde fortælleren på plads, at jeg for alvor kunne begynde at skrive på min bog. Fortælleren er en såkaldt dramatiseret fortæller. Han er altså gjort til en skikkelse, en karakter på linje med de andre karakterer. Han befinder sig i tid, hvor jeg er, i 2016.
Ja.
Som jeg var, da jeg blev færdig med min bog. Han har mulighed for at se tilbage på de 10 år, hvor Vivian levede i. Og han har mulighed for at gå i dialog både med hende og de andre personer. Ved at dramatisere ham, har jeg også gjort ham selv til en karakter, som kan gøres sårbar og som kan bruges til at så tvivl med mit projekt. Altså det at skrive om et menneske, der har levet,
ja.
For eksempel. Ja, plus altså, han optræder jo i den allerførste linje i romanen. Jeg kunne godt tænke mig, hvis jeg lige må læse de 2 linjer op.
Ja.
Romanen starter simpelthen med fortælleren. Det er mig, der rasler, når jeg letter på låget, for at se, om karaktererne er kommet i kog. Så ved man, at man er i en roman, og at det her drejer sig om fiktion. Og nu skal der koges en slags fiktionssuppe ved hjælp af de personer, som jeg har at gøre godt med.
Ja, og når så... Lidt inde i romanen, efter at en masse af det grundlæggende blev præsenteret, så kommer vi så til side 13, og der står så igen fortælleren. Og fortælleren siger så, og nu et mægtigt spring frem til 1968.
Ja.
Altså det er jo det, der gør det muligt at hoppe rundt,
ja,
og hele tiden, ja, ligesom sørge for at orkestrere,
ja,
stemmerne. Ikke?
Jo, det er det. Altså han er fantastisk vigtig i forhold til, at man ikke farer vild i tiden.
Ja.
Han, jeg bruger ham som en slags hegn eller skel, jeg sætter op, når jeg skifter tid også.
Ja. Og det er jo også sjovt, fordi fortælleren er jo så ikke bare en eller anden, der kommenterer på noget, men det er også en, der hele tiden tager stilling til det, de andre stemmer. Eller ikke hele tiden, men ofte tager stilling til det, de andre har sagt. For eksempel er der en kommentar her til noget, som Mrs. Rice, og det er jo så Sarah, har sagt. Altså, hun lider af æstetisk overfølsomhed, den stakkel. Så der er også den der fortællerstemme, der også nogle gange er morsom og kommenterende, ironisk, ikke?
Jo. Jeg synes, jeg blev meget glad for den form, og jeg bruger ham rigtig meget i bogens sidste del, hvor han går meget tæt på Vivian og stiller nogle af de spørgsmål, som jeg selv havde haft lyst til at stille. Altså, hvorfor hun aldrig udstillet, for eksempel.
Ja.
Ikke? Den sidste del af bogen er sådan ping-pong mellem Vivian og fortælleren.
Ja. Og jeg tænkte jo i lang tid, det gør man jo, nå, men det er Christina Hesselholdt, der har skrevet fortælleren af en kvinde, og så pludselig gik det op for mig inden midt i bogen, eller hvornår der nu var.
Ja.
Ja, det er en mand.
Ja, jeg synes det, det skulle være en mand, fordi at Vivian er bange for mænd.
Ja.
Og derfor så blev det en lille smule mere ubehageligt, når det var en mand. Hun siger også, at hun siger til ham, jeg kan ikke lide dig, da han er gået hen for meget på klingen. Og også hen mod slutningen, der sammenligner jeg Vivian med Emily Dickinson. Der var mange. Der er en del lighedstræk. Altså, hendes værk blev heller ikke publiceret før efter hendes død, og hun levede uden partner hele sit liv.
Ja.
Hun skrev en række breve til en master. Man ved ikke, hvem den master var. Om det var Gud eller djævlen eller en mand, hun måske var forelsket i. Men min fortæller spørger Vivian, om han må være hendes master.
Ja.
Så jeg synes, eller jeg havde brug for at spille på det kønslige.
Så vil jeg godt spørge dig, når man nu har sådan et projekt her, man finder sin fortællerstemme, og du siger, at det ligesom, da den var på plads, så kunne det ligesom begynde at køre. Men hvor meget arbejder du på en måde, hvor du ligesom også på et lille kort, eller på en gul memoseddel, der sidder på en opslagstavle, eller et eller andet sted, også får den pointe navlet fast fra starten. Fortælleren er selvfølgelig en mand, fordi hun kan ikke lide en mand, hun kan ikke lide mænd, og det skal ligesom også i romanen afspejle sig. Hvor meget er du nødt til ligesom også at have nogle ting på plads, som har at gøre med det, der nu skal ske? Er det den måde, du arbejder på, eller opstår det hen ad vejen?
Det opstår hen ad vejen. Det, jeg havde hængende på min væg, det var tegninger over Vivians forskellige lejligheder i New York, da hun var barn, og så hvornår hun foretog sine rejser, for eksempel, og hvornår hendes familiemedlemmer kom til New York. Alt det.
Okay.
Som jeg også har brugt af.
Hvad betyder det så for dig, at du har kunnet, i modsætning til meget af det, du ellers har, den måde, du har skrevet dine romaner på, at du ligesom er hoppet helt ind i et andet menneske, du bruger en faktisk person, men du laver et fiktivt portræt af denne faktiske person, og du fjerner dig, tænker jeg, rigtig meget fra dig selv. Altså, fortæl lidt om, jeg tror også, du i et interview har været inde på det her med virkelighedshungeren. Behovet for, at man netop ikke kigger ind af, også som forfatter måske.
Jo, jeg var lidt ked af det udtryk, det var et interview i Information, altså virkelighedshunger, fordi altså jeg tænker snarere, altså det at skrive fiktion, det er at forsøge at skabe en virkelighed, som er lige så virkelig, som hvis du kigger ud af vinduet, hvis det lykkes.
Ja.
Det er det, der interesserer mig. Ikke om noget har fandtes i virkeligheden eller ej. Så jeg synes, at det var lidt galt med det der ord, virkelighedshunger. Det, der var dejligt ved at skrive den her bog, det var at have et forlæg. Ikke at skulle starte bare med den hvide side, men at have noget materiale.
Ja.
Det var skønt og så interessant at finde ud af, hvordan jeg kunne forvalte det. Jeg har så forsøgt at pege på, eller i hvert fald så vidt som muligt, at pege på, hvad der er fiktion og hvad der er funderet på biografisk materiale.
Ja.
Jeg har ikke gjort det hele tiden, fordi det ville blive for tungt, men altså...
Ja.
Som princip,
ja. Har jeg ret i, eller at der er jo mange, der ligesom har peget på, at hvis vi ligesom har haft nogle år her, hvor der har været en stor interesse, i hvert fald i medierne, for autofiktion og Knausgård, og folk, der skriver på deres eget liv. Så, jeg tror, det var i Frankrig, man så pludselig fandt på det her begreb exofiktion, altså hvor man måske faktisk tager en virkelig person, og så ud fra virkelighedsforlægget starter man så sin fiktion. Ikke? Og i det her år, eller i 16, havde vi jo både en roman af Eva Tind om Asta Nielsen, og vi har din om Vivian Maier, og vi har den her Jeg Unika om Unika Søren. Altså, er der et eller andet trendmæssigt eller tilfældigt, at der er også Birgitte Kosovic, der har sin store Scavenius, sit store projekt kørende der, det her med ligesom at ville et andet sted hen, end det, der kommer fra det selvbiografiske? Måske også demonstrativt.
Jeg ved ikke, om det er nok eksempler, altså til at det ligefrem skulle være en slags trend eller bevægelse. Altså det er jo noget, man finder hele vejen igennem litteraturhistorien, at der bliver skrevet om skikkelser. Jeg kom kommer til at tænke på Marguerite Yourcenars roman om kejser Hadrian. Ja, det findes.
Ja.
Jeg ved ikke, om det håber sig op i øjeblikket.
Det var bare en tanke, man kunne få. Hvis vi vender os tilbage til stilen, så ud over at fortælleren der lige har sine første halvanden linje, som du læste op om, at let på låget og se, om karakteren er kommet i kog, så kommer der derefter en vældig, vældig lang sætning.
Ja.
Uden punktummer.
Ja.
Et andet sted inde i bogen, og det vil jeg gerne læse op, så er der sådan virkelig en brug af punktummer. Så vi er over det stilistiske nu her. Du skriver, der var et meget smukt lysindfald gennem det store vindue i hallen. Væggene var malet stilfærdigt røde, og om eftermiddagen, punktum, stillede hun sig, punktum, sommertider, punktum, et øjeblik, punktum. Uden for sit værelse for enden af trappen med lukkede øjne og mærkede varmen. Tag den igen. Og om eftermiddagen, punktum, stillede hun sig, punktum, sommertider, punktum, et øjeblik. Jeg synes, det er fantastisk. Og måske skal man ikke forklare alt ihjel, men jeg synes alligevel, vi skal have videre dig, hvad det er, du vil med den der form her.
Ja, jeg tror kun, jeg gør det to steder i bogen.
Og derfor får man øje på det, ikke?
Jo, jeg synes bare, at det passede godt sammen med det øjeblik, hvor hun står der og nyder lyset i den røde hall. Det var bare derfor.
Jamen, det er interessant, hvordan man jo altså kunne skrive det ud i et. Om eftermiddagen stiller hun sig samtidig et øjeblik uden på sit værelse for enden af trappen med lukkede øjne. Men den måde, du får gjort det der med et øjeblik til noget, der ligesom er næsten til at føle på, fordi det er ligesom indrammet af punktummer. Det er fandme effektfuldt.
Ja.
Det er godt.
Ja, tak. Jeg var sådan set også glad for det. Men jeg skulle passe på ikke at drive rovdrift på det.
Det er klart.
Derfor er det der kun to gange.
Ja.
Altså, det er klart, at den her form for standsning, den kan standse tiden lidt, fordi den standser læsningen. Og så er der de meget, meget lange sætninger, hvor tanken kan få lov at... Og tanken kan netop få lov at folde sig ud, uden at blive standset med alle de associationer og indskud, en tanke kan have.
Ja.
Sådan arbejder jeg i andre dele af bogen.
Ja. Kunne du tale lidt mere om det her med, at sådan et romanprojekt også indskriver sig i, altså måske også i opposition til en tid, vi lever i nu? Du har allerede nævnt nogle områder, hvor du ligesom folder hende ud, måske også fordi hun er et modstykke til noget af det, der drøner derud af i vores tid.
Jo, men så kunne jeg sige tre ting. Kunstneren som en, der bliver til ved likes og følgere og netværk, hvilket jeg finder uhyre trættende. Og så to, sexfiksering, som vores tid har lidt af i årtier. Og som det tredje, så måske diagnosekulturen. Fordi Vivian er måske aparte eller særlig, men hun kommer ikke under. Hun kommer ikke under behandling, og hun får ikke nogen diagnose. Det lykkes hende at leve et liv, hvad skal man sige, i fuld fart og fuld udfoldelse.
Ja.
Alligevel.
Ja. Og man kan jo sige, at hvis hun er levet i vores tid, var der måske en eller anden meget omsorgsfuld sjæl, der havde sagt, du bør gå til psykolog, du bør tage piller, du bør gøre et eller andet, fordi du lider af det og det, du har allerede nævnt, at hun måske har OCD, ikke?
Jo, og Asperger måske, kunne man mistænke.
Ja, altså så på den måde, du siger det her med likes og følgere, hele det, der kører på det sociale netværk, sexfikseringen og så diagnosekultur. Jeg tænker på en fjerde ting, så det kommer bare til mig, at vi jo også lever i en tid, hvor forældre ligesom fejrer foran curlingstenen helt ind på universiteterne.
Ja.
Altså du har at gøre med en 18-19-20-årig person, og helt ind der er forældrene med til samtaler, hvis ikke synes, at lektoren er sød, eller retfærdig, eller rimelig, eller et eller andet.
Ja.
Og der har vi jo at gøre her med en kvinde, og det kan godt være, at det er en mystisk kobling, men hun siger jo på side 188 her, Vivian, i dag gjorde jeg noget, jeg ikke skulle have gjort. Jeg gik fra børnene ind i byen. Jeg stak simpelthen af. Jeg kunne ikke holde dem ud et øjeblik længere. Det er kloge børn. De fandt en politibetjent. Er I stukket af fra jeres barnepige, fortalte de bagefter, at betjenten havde spurgt. Nej, vores barnepige er stukket af fra os, svarede de. Altså, det er jo ikke en eller anden hysterisk kvinde, som ligesom er guvernante på den gammeldags måde, påpasselig og bange for, hvad herskabet hjemme i huset vil sige. Hun stikker fandme af fra børnene.
Ja, hun får nok og går sin vej. Det fortæller en af børnene i dokumentarfilmen om. Altså, det er noget,
det er
der faktisk skete. Ja.
Hold kæft.
Der henvises også til et billede, hun tager af et barn på en rutsjebane. Meget, meget højt op alene på en trappe, et lille barn.
Ja.
Ikke?
Hvor Sarah bliver bange for, at Ellen har været udsat for det samme, ikke?
Jo, det er et billede af Ellen.
Det er et billede af Ellen,
Jo, der bliver hun lige pludselig en lille smule forskrækket over at se sit barn alene deroppe, ikke? Men altså, de børn, Vivian passede, er jo på alder med dig og mig. Og hvis man husker tilbage på sin egen barndom, så var der jo meget, meget mere frihed, end der er for børn i dag.
Ja. Så på den måde...
Så det spejler Vivians blik på børn. Altså, nu er det jo et ekstremt eksempel at gå fra børn i en stor by, men altså...
ja. Ja, men jeg kan godt se, at dine andre tre eksempler er jo helt anderledes. Hvad skal man sige? Ikke abstrakte, men de udsiger noget virkelig kontrastfyldt omkring den gang og nu. Yeah. Hvor gammel er Ellen, da hun er med i englekoret der?
Jamen, der må hun jo lige... Jeg tror, at hun er en 13-14 år. Altså lige sådan begyndende pubertet, så meget, så hun lægger mærke til og glæder sig over en dreng.
Ja, men det er også fordi, jeg synes, hun er så... Altså, jeg vil ikke sige utroværdigt velformuleret, men hun har alligevel nogle du ved, et sted sad Miss Meyer, sjælens telegraf, tækkende... sad Miss Meyer, sjælens telegraf, tækkende stolthed og forventning ud i ansigtet på hende. Der står tækkende...
Jo,
et sted sad Miss Meyer, komma, sjælens telegraf, tækkende stolthed og forventning ud i ansigtet på hende.
Ja.
Det er jo Ellen, der selv...
Det er jo Ellen, men jeg vil sige, altså, jeg gør jo ikke særlig meget ud af sådan mimesis, altså i forhold til at...
Og der skal vi lige forklare mimesis.
Ja, jeg mener bare, jeg gør ikke noget ud af at differentiere de forskellige stemmer. Det var det, jeg ville have sagt. Jeg efterligner heller ikke et barn, der taler.
Nej.
Jeg har givet hende alt det sprog, som jeg synes, jeg har brug for at forsyne hende med, for at det kan blive interessant.
Ja, okay. Hun har også lært Ellen at blaffe.
Ja.
Altså det er på sin egen stille måde, tænker jeg, at Ellen har fået meget livsvisdom med ind fra den her kvinde. Jeg har jo ikke set den her film, men er der voksne børn, der har kendt Vivian, som giver udtryk for noget af det her også, og som måske glæder sig over deres møde med den her selvsomme, fantastiske kvinde?
Ja, hun tog også et barn med ud og viste til den, altså slagterierne. De store Chicagos slagterier lukkede ned en gang i 70'erne, og barnet skulle nå at se dem inde. Ja, de synes da, at de blev trukket ud af deres velhaverkvarter og fik set noget af verden.
Ja.
Det satte de pris på, men de satte ikke pris på, at de hele tiden skulle stands og vente på, at hun fotograferede.
Nej, det er klart.
Og heller ikke på hendes indimellem hårdhændede metoder, altså tvangsfodring og så videre.
Nej, det er klart. Romanen strækker sig jo så langt frem, så Vivian, hun også ved, hvem Obama er. Hun er der.
Hun når det lige, ja.
Hun når det lige. Og det er fanden fuck med også en roman, hvor der er plads til ingen ringer end mine børns helte fra barndommen. Og hvad siger jeg så? Det er to fiktive figurer fra Sverige.
Nå ja, Findus og Pedersen, ja.
Findus og Pedersen.
Ja.
Det synes jeg lyder godt gået.
De var i Dunkers kulturhus, da der var Vivian Meyer-udstilling.
Ja, men jeg synes, det er flot, at de kommer med.
Ja.
Nå, der er et eller andet i den der rummelighed, når du nu er ude i noget her, som er en lille smule, jeg kan sige, det er smalt, men man kan godt tænke ved sig selv, altså Vivian Meyer er en gadefotograf, og den måde, du beskriver hende på, og der er på en eller anden måde noget også lidt seriøst på spil her, men altså det betyder ikke, at vi ikke også skal have Findus og Pedersen med.
Nej, og Miley Cyrus har også fundet plads.
Miley Cyrus har også fundet plads. Og så er der jo den gåde, man kunne næsten sige, det var en bogfolkgåde, hvor i den her roman er der et citat, der har at gøre med Malderors sange af Greve Lautremont. Du ved det godt.
Nej, det ved jeg faktisk
jo,
ikke.
Jo, ved du det ikke engang
Nej.
Selv? Er det
Nej.
Rigtigt? Jamen, den her franske digter fra 1800, ja. Og hvad skal vi sige, 1960, meget tidlig, lidt før Rimbaud, mener jeg i virkeligheden. Ved du det ikke selv?
Nej, det er altså et Rimbaud-digt.
Nej, det er ikke det, vi snakker om, men inde på side 158, der lader du fortælleren sige, hun var ved at blive kvalt på fabrikken, hvor hun arbejdede. Gud ved, hvor længe engang i 1940'erne hendes store hænder ville hele tiden hænder ud. Viv og en symaskine. Hun kunne lige så godt have været en paraply.
Ja. Det er også rigtigt. Det er derfra.
Men og det der er skal også vi lige forklare noget. Hvad er det, vi skal forklare der?
Jamen, altså jeg vil bare sige, det er jo også et meget berømt fotografi af vores surrealist Man Ray.
Jamen det har han jo taget af Lautremonts digt.
Han har taget det derfra, ja. Det tænkte jeg ikke på. Jeg ved det godt, når du siger det, men jeg har det udelukkende fra fotografiet.
Og det er fordi, at denne mærkelige digter fra 1800 Hvidkål jo var tidlig ude og skrev om det tilfældige møde mellem en symaskine og en paraply på hvad? På en...
Var det på et dissektionsbord?
På et dissektionsbord, ja.
Ja.
Ja, så fik det på plads.
Ja.
Ja. Er der noget her, Christina Hesselholdt, som vi inden du læser op, skal have på plads? Noget, en pointe, noget du godt vil tilføje? Altså vi har jo lytter derude, der er med i vores Politikens litteraturprisforløb. Vi er nu nået til den femte forfatter, dig, i vores interviewserie her.
Ja.
Og jeg tænker sådan i forhold til, om du har en eller anden forestilling om, altså alle forfattere mener jo, at deres bøger kan læses af alle, men har du en særlig læser i tankerne, eller et eller andet, du vil tilføje omkring?
Nej.
Din romans videre?
Nej, jeg vil lige sige en ting, nu du fremhævede, hvad der var plads til, altså Findus og Pedersen og Miley Cyrus. Det er jo endnu en, hvad skal man sige, fidus ved den fortæller, som position, som jeg har indført, ikke? At i og med, at han er fra min tid, så er der plads til, altså, ja, ting fra vores tid.
Ja, YouTube for eksempel.
Ja, det skaber en enorm rummelighed. Nej, jeg tænker aldrig på nogen bestemte læser. Jeg tænker bare altid, at læseren skal have det så smukt og klart som overhovedet muligt.
Ja.
Så han eller hun kan være fri
til
at koncentrere sig om teksten.
Okay. Og hvad synes du, vi skal høre fra bogen?
Jeg kunne godt tænke mig at læse det sted, hvor Vivian har taget Ellen med hjem til sin mor i New York. De er altså rejst fra Chicago til New York. Men Vivian har ikke fortalt Ellen, at det er hendes mor. Hun siger bare, at det er en gammel fransk dame, som hun skal aflevere noget hos.
Ja.
Skal lige finde det. Jeg skal aldrig have børn. Det virker, som om de kun er til besvær. Jeg bliver nødt til at komme til New York City med Miss Maya. Hun skal ordne noget. Mor og far er taget afsted 7 dage. De ville ikke have mig med. Jeg så dem kysse hinanden i garagen, og de kaldte rejsen en elskovstur og hinanden for kærlighedsfugle. Men først skal vi plukke blomster. Miss Maya gemmer sig bag bilerne i indkørslerne eller ude på vejen. Somtider rager noget af hende op. Jeg kan ikke have alle de blomster i hænderne og løber frem og tilbage og giver dem til hende. Inde i den have har jeg tabt en orange rose, men de har ikke orange roser til at vokse der. Om lidt vil en tænke, hvem har mon lagt en orange rose her til mig, lige midt på flisegangen? Er det min kærlighedsfugl? Nu er det en stor buket. Miss Maya har en saks med og klipper enderne lige lange. Det gør hun, mens vi går. Bagefter vikler hun en våd avis om dem. Jeg får lov at hvile mit hoved mod hendes skulder i toget, så jeg kan sove. Vi spiser fisk ind i spisevognen, som har brunt træ på væggene, og duge, der er så hvide, og tjenernes sorte hænder stikker ud af ærmer, der er endnu videre. Miss Maya drikker iskaffe. Det elsker hun. Hun giver mig små mundfulde på sin teske. Hun er mor nummer 2. Hun fortæller mig om et fotografi, hun tog sidste vinter, hvor hun så 3 tomme drømmesenge stå på stranden. Hun gik ned til dem og formede en skikkelse af sne i vejr. Så gik hun op på terrassen, hun kom fra, og fotograferede det. Jeg havde min kælk med. Jeg arrangerer servietterne som de drømmesenge, og mine fingre går rundt om Miss Meyers lange ben. Vi har kørt i flere tog, og det er en helt anden dag, da vi kun mangler at gå gennem St. Mary's Park. Den her park gik Miss Maya igennem, da hun var barn, når hun og hendes mor skulle besøge hendes bror og far, som boede på den anden side af parken. De havde delt sig i 2 hold, fordi lejlighederne var så små. Manden og drengen hed Charles, begge 2. Nu går vi ind i en opgang. Den lugter af søde ting på dåse, ærter og ananas. Der bliver taget i dørhåndtaget, og så ringer der klokker på den anden side af døren. Der lader til at være mange låse, og klokkerne ringer og ringer. Døren går op. Damen tager blomsterne og vender sig om og går ind i mørket. Måske skal vi gå igen nu. Det skal vi ikke. Vi skal følge efter hende, men først rører jeg ved klokkerne, der er bundet fast til en gul snor og hænger ned fra dørhåndtaget. Miss Maya siger, at klokkerne er hendes hunde. De gør, hvis nogen prøver at komme ind. Det er en fransk dame, som peger på en skammel, jeg kan sætte mig på. Hun taler mit sprog til mig og sit sprog til Miss Maya. Jeg kan se hendes knogler gennem den blå kjole. Jeg vil gerne hjem nu. Så får jeg et rødt pulver i en kop, og Miss Maya hælder vand i og giver mig en ske. Det bruser. Det er hindbær. Miss Maya skal ordne noget et andet sted i lejligheden. Jeg vil helst ikke være alene med damen. Jeg har prøvet at lade være at græde længe. Da Vivian var lille, ville hun ikke trøstes, når hun græd, siger hun på mit sprog. Vil du heller ikke det? Tårerne rammer mine knæ, for jeg har trukket dem op under hagen. Hun gjorde sig helt stiv, siger hun. Jeg sagde til hende, jeg vil gerne hjælpe dig. Og hvad tror du, hun svarede? Hun var 4 år. Hun svarede, det kan du ikke. Hvordan tror du så, en mor får det? Miss Maja kommer tilbage. Jeg tror, hun skælder damen ud, fordi jeg græder. Hun rækker mig et lomseklæde og siger, det er helt rent. Jeg synes ikke, det er rent, men jeg har ondt i min hals og mit hoved af at græde, og jeg vil gerne holde op. Miss Maja siger til hende på vores sprog nu, at de ikke skal tale fransk mere, for alting går galt på fransk. Amerikansk er et roligere sprog. Hun siger til mig, at vi skal sove der om natten, og så kan jeg ikke lade være at græde igen. Miss Maja peger på blomsterne, der står på bordet i en vase og siger, det er Ellen, der har plukket dem. De var pænere i går. De har været ude på en lang rejse, siger damen. De hænger lidt, de er trætte. Måske retter de sig i nat, men det må aldrig blive nat.
Tak skal du have, Christina.
Tak.
Jeg kunne tilføje, at på side 160 er der 2 citater. Et, som handler om Vivian, og et, der handler om fortælleren. Og det tænker jeg, man kunne slutte af med. Jeg kunne lige sige her, det første, liste op. Det sammenfatter ligesom figuren. Vivian tænker, fordi jeg skal forblive uberørt altid, behøver jeg ikke spilde tid på betydeligheder, som hår eller påklædning. Jeg er den, der skal se. Det var det ene. Det er sgu meget godt sammenfatte, Christina. Og så synes jeg også, det fortælleren kom med lige umiddelbart efter. Vi var omgivet af kvinder, der levede godt uden mænd og ægteskab. Eugenie, Jean, Maria og Marie Florentine. Hvad mig selv angår, så ønsker jeg mig en kærlighedspartner med en bevidsthed som min hunds. Enkel lige til, så der ikke skal være 2 bevidstheder. Hver som en 6-sporet motorvej. Myldretid, uafbrudt, raste derudaf, mens hovederne til synlande hviler sig sødt side om side på puderne. Pragtfuld.
Tak
fordi du lagde vejen forbi her i dag.
Tak skal du have.
Og tillykke med en helt vidunderlig roman om en meget speciel kvinde.
Tak skal du have.
Det var alt for Bogfolk i denne omgang. Det er skønt at have vores litteraturprisforløb. Vi har nu talt med 5 forfattere, og i næste uge og ugen efter, så bliver det jo så Mikvor, vi skal tale med. Og Kirsten Thorup. Husk, at du kan gå ind på politikken.dk og finde de sms-koder, du skal bruge, hvis du skal stemme på en af forfatterne. Det opfordrer jeg dig til at gøre. Det er jo en læseafstemning, vi har at gøre med. Husk også, at vi allerede er begyndt at annoncere for vores store prisfest, som finder sted i pressen den 9. marts. Jeg kan nu afsløre, at Asger Snak kommer og fortæller, hvorfor helvede af litteratur er vigtig. Vi har også strygerkvartetten Halvcirkel, der kommer og spiller Shostakovich. Og så har vi altså en række andre spændende ting på programmet, men jeg kan jo ikke afsløre det endnu. Også fordi vi ikke har fundet vores litteraturprismodtager nu. Hvis du vil stemme på Christina Hesselholdt, så skal du bare skrive pris, mellemrum, CH og sende den til 1218. På genlyd i næste uge, og husk, at du kan finde Bogfolk i iTunes og via Politikens podcast-app, som du finder i App Store. Og så kan du også på old school-manér, som det hedder, høre os via politikken.dk/podcast. Hej sammen.